Assalomu alaykum aziz do'stlar. Tuvandi men o'tgan haftada Uyg'urlar hayotida va xalqaro yuz bergan muhim voqealarni aytib o'taman. Qimmatli do'stlar, o'tgan haftadagi Uyg'urlar uchun eng zo'r voqea Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Jorj Bushning Chex Jumhuriyatining poytaxti Pragada dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Rabia Qodir xonimni qabul qilishi bo'lib hisoblanadi. 5 iyun kuni Germaniyadagi sanoatlashgan 8 davlat boshliqlari yig'ini qatnashishdan burun Chexni ziyorat qilgan Amerika prezidenti Jorj W. Bush Pragada ziyoratda bo'lib, xalqaro demokratiya va bexatarlik yig'inida nutq so'zlab, dunyo yuzidagi demokratiya masalalari, jumladan mustabid tuzumlar ostidagi kishilik huquqining daxltaroziga uchrash masalalari haqida to'xtalish bilan dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Rabia Qodirni alohida tilga olib, uning demokratiya va kishilik huquq kurashiga yuqori baho bergan, shuningdek uning farzandlarining Xitoy doiralari tomonidan turmaga tashlanishini uning kishilik huquq faoliyati uchun o'chilish ekanligini ta'kidlagan.
Rabia Qodir of China, whose sons have been jailed in what we believe is an act of retaliation for her human rights activities. The talent of men and women like Rabia is the greatest resource of their nations, far more valuable than the weapons of their army or their oil under the ground.
Rabia Qodir bu yerda men ko'rishadigan yana bir o'qituvchi zotdir. Biz uning o'g'illarining turmaga solanganligini, uning kishilik huquq faoliyatidan o'chilish qilmish ekanligiga ishonamiz. Rabia Qodirga o'xshash er ayollarning talanti o'z davlatlarining eng zo'r boyligi bo'lib, bu ularning armiyasining qurol-yaroqlari va yoki yer ostidagi neftlaridan ham qimmatlidir, deydi prezident Jorj W. Bush. Yig'inda nutq so'zlab bo'lgandan keyin Jorj Bush va uning xonimi Laura Bush Rabia Qodir xonim bilan ayrim ko'rishib, uningdan ahvol so'ragan. Shuningdek, uning kishilik huquq uchun ilib berayotgan kurashlarini madiligan va o'zining Uyg'urlar masalasiga yaqindan ko'ngil bildirganligini bildirgan. Rabia Qodir xonim o'zining bu qatim Pragada prezident Bush bilan bo'lgan uchrashishining Uyg'urlarning kishilik huquq va milliy mavjudligi yo'lidagi kurashlar tarixida muhim ahamiyatga ega bo'lish bilan birga, buning Uyg'ur xalqining kurashlari uchun umid va ishonch olib keldiganligini sharhlab bunday xulosildi.
Prezident Jorj Bushning bundan burun so'zlagan so'zidagi yer sharining har qanday qorong'ulik yerida ezilayotgan millatlarning hammasiga ko'ndirilganligi va hammasini qutqizish uchun kurash qildiganligi Amerikaning bundaq ish qarab turmaydiganligi haqida bergan va'dalari Amerika xalqining o'zining tarixi burchini ado qilayotganligini yana bir qatim his qildim. Shuning bilan birga men bu qatim buning bergan xulosam dunyoda demokratiya bo'lmaydi ekan muqimlik bo'lmaydiganligi. Boshqalarning muqimlik degan bu so'zni diktator bilan demokratiyaning ustiga qo'yolmaydiganligini bo'lib bu jumhur hukumatini diktator bilan muqimlikni akilaman deganligining hammasining tormar bo'lganligini yana bir qatim his qildim. Prezident Jorj Bushning bu qatim mening bolalarimning masalasi va Uyg'ur masalasini o'tirg'i qo'yganligi xalqaro jamiyatning va Amerika xalq Amerika hukumatining bu da'voni yana bir qatim e'tirof qilganligi va shu da'voning buningdan keyingi ettirilgan da'voyimizning nihoyat yuksak pallaga chiqib bizning xalqimizning Xudoyim buyursa cho'qim erkinlikka erishadiganlardan derakdir. Bizning xalqimizning ohu zori un tunsiz yo'qab ketgan farzandlarimizning turmidi yetayotganlarning hech qanday so'roqsiz sud ichib etayotganlarning shikarga aktayotgan qizlarimizning erkinlik intizor xalqimizning ash ko'zlaridan umidsizlanib ketgan mushchiyib ketgan dallarining zor ohu zorlarining yig'inlarining hammasining dunyoga yetganligidan darak beradi. Ularning chekidan oshgan zo'ravonligining dunyo oldida fosh bo'lganligidan darak beradi. Dunyo hech qaysini ko'rmay qolmaydi ekan.
Rabia Qodirning prezident Bush bilan ko'rishishi, jumladan prezident Bushning Rabia Qodir haqida aytgan so'zlari Uyg'urlarning chonqur hayajonlik, xoshallik ham umidvorlikka to'lgan inkaslarini qo'zg'ayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Uyg'ur siyosiy yo'llarining aytishicha, bu uchrashish Uyg'ur milliy da'vosining yangi bosqichga kirganligini, shuningdek, Uyg'urlar masalasining xalqaroqlashganligini ko'rsatadigan tarixiy ahamiyatlik zo'r voqea bo'lib hisoblandi ekan. Lekin Uyg'urlarni shodlik cho'mdirgan bu xabar Beijingni xop qilgan bo'lib 7 iyun kuni Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Jang Chiyue muxbirlarni kutib olish yig'inida Amerikani ayblab, Bu Jungunun ichki ishiga aralashganlik deb ko'rsatdi. Shuningdek, Jungu tarafining buningga qat'iy norozilik va qarshilik bildirganligini ta'kidladi. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotiga qarata dunyo Uyg'ur qurultayining bayonotchisi Dilshod Reshid kishilik huquq uchun ilib berilgan har qanday bir harakat qandaydir bir davlatning ichki ishi bo'lmasdan, balki xalqaro demokratiya harakatining bir qismi deb ko'rsatdi.
Xitoyning bunday qarishining o'zi Xitoy yanada Uyg'ur millatiniki xalqaroniki demokratiya harakati bilan birlikda ilib berayotgan harakatni ayrimlashtirib, Xitoyning atamish ichki ishi deb qattiq zarba berishga harakat qilmoqchi. Bugungi kunda Uyg'ur millatiniki ilib berayotgan demokratiya harakat har kuni Xitoyning bir ichki ishi emas. Bu harakat xalqaroniki demokratiya harakatining bir qismi. Xitoyning yana bundaq deyishi yanada demak inson huquqdan egilik huquq yuqori demakchi, shu egilik huquqni qo'llaymiz degan atamish qalpoqni ostida Uyg'ur millatiniki inson huquqini texnikasini qilmoqchi. Amerika prezidenti George W. Bushniki dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Rabia Qodirni bilan uchrashi butun dunyoga yana bir qatim Uyg'ur millatiniki ilib berayotgan harakatga bergan bo'lgan sir Rabia Qodir xonimni butun dunyoga bir demokratiyaniki bir bayrog'i deb tunib.
Qimmatli do'stlar, 6 oyning 6 kunidan 8 kunigacha Germaniyada 8 sanoatlashgan davlat oliy rahbarlari yig'ini bo'lib o'tdi. Bu yig'inda ko'plagan masalalar muzokara qilindi. Yig'in jarayonida Amerika prezidenti Bush Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ayrim ko'rishib, Amerikaning boshqurilgan bombadan mudofaa ko'rish tizimisi haqida fikr almashtirgan. Shuningdek, Bush Putinni bu tizimidan qo'rqmaslikka da'vat qilib, buning hargiz Rossiyaga tahdid silishni maqsad qilmaydiganligini bildirgan. Vladimir Putin George Bushga mazkur mudofaa tizimisini Azerbayjonga o'rinlashtirish taklifini bergan. Prezident Bush bo'lsa, ular orasidagi ba'zi masalalarning bu yil 7 oyda Vladimir Putin Amerikani ziyorat qilganda yana muzokara qilinishi mumkinligini eskartgan. Xabarlardan qaraganda Xitoy raisi Hu Jintao bu yig'inning tarkibi qismi bo'lgan 8 sanoatlashgan davlat bilan suhbat o'tkazish yig'inida ishtirok qilgan. Xabarlardan qaraganda Xitoy Rossiyaning Amerikaning boshqurilgan bombadan mudofaa ko'rish tizimiga qarshi chiqishni izchil qo'llagan ekan. Aziz do'stlar, yuqoridagilar o'tgan haftadagi eng muhim voqealarni anglab o'tdinglar. Har biringlarga ko'p rahmat. Programmani umidvor tayyorladik.